Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតាមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងកម្មផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាផ្អាកការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលើដងទន្លេមេគង្គរហូតដល់ឆ្នាំ2030ចិនមិនរាប់បញ្ចូលអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលបញ្ចេញរោគសញ្ញានៅក្នុងទិន្នន័យអ្នកឆ្លងជំងឺនេះសរុបទេម៉ាឡេស៊ីអនុញ្ញាតឲ្យរោងចក្រផលិតស្រោមដៃដំណើរការពេញលេញឡើងវិញដើម្បីបំពេញតម្រូវការកើនឡើងក្នុងសកលមនុស្សមួយចំនួនងាកមកដាំដំណាំនៅផ្ទះក្នុងសម័យជំងឺ COVID-19សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅអ្នកជំនាញនៅប្រទេសកម្ពុជាបានស្វាគមន៍ការសម្រេចថ្មីៗនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការផ្អាកការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីលើដងទន្លេមេគង្គរហូតដល់ឆ្នាំ2030ក៏ប៉ុន្តែបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តោតលើធម្មពលអាចកកើតវិញបានអ្នកស្រីលីនីគីជូស្គីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសឹងសុផាតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Victor Zona អ្នកនាំពាក្យក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី31ខែមីនាថាគេមិនត្រូវការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើដងទន្លេមេនៃទន្លេមេគង្គក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខដើម្បីបង្គ្រប់តម្រូវការខាងអគ្គិសនីទេដោយលោកបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមថាពីឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2030នឹងមិនមានការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីទេលើដងទន្លេមេនៃទន្លេមេគង្គការប្រកាសនេះបានធ្វើឲ្យមានការផ្អាកគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសម្បូរនិងស្ទឹងត្រែងក៏ប៉ុន្តែគម្រោងទំនប់នៅតាមដៃទន្លេមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងការផ្អាកការសាងសង់នេះទេជាឧទាហរណ៍គម្រោងទំនប់កម្លាំង80មេហ្គាវ៉ាត់តាមបណ្ដោយស្ទឹងពោធិ៍សាត់នៅមានក្នុងគម្រោងនៅឡើយនេះបើតាមលោក Victor Zona រដ្ឋាភិបាលក៏មិនបានដកចេញនូវលទ្ធភាពដែលខ្លួនអាចសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលបានផ្អាកនេះឡើងវិញនៅក្រោយឆ្នាំ2030អ្នកការពារបរិស្ថានបានព្រមានថាទំនប់វារីអគ្គិសនីអាចមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់ទន្លេទន្លេមេគង្គជាទន្លេធំជាងគេបំផុតមួយនៅក្នុងតំបន់ហើយមានប្រជាជនរាប់ពាន់គ្រួសារមានជីវភាពពឹងផ្អែកទៅលើទន្លេនេះការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការផ្អាកការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីបានទុកពេលវេលាឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានពេលវិនិយោគចំពោះប្រភពធម្មពលផ្សេងទៀតនេះបើតាមអ្នកជំនាញអ្នកស្រី Maureen Harris ប្រធានកម្មវិធីនៅអង្គការទន្លេអន្តរជាតិ International Rivers បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាសេចក្តីប្រកាសនេះគឺជាព័ត៌មានដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់ពលរដ្ឋនៃប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមនិងតំបន់ទាំងមូលគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសម្បូរនិងស្ទឹងត្រែងត្រូវបានគេទស្សន៍ទាយថានឹងមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ជលផលទន្លេមេគង្គនិងតំបន់លិចទឹកហើយទំនងនឹងធ្វើឲ្យហិនហោចដល់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គដែលកំពុងជួបសម្ពាធខ្លាំងឡើងពីផលប៉ះពាល់រួមគ្នារវាងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលមានស្រាប់នៅលើខ្សែទឹកខាងលើនៃដងទន្លេមេគង្គនៅក្នុងប្រទេសចិននិងប្រទេសឡាវអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាបរិមាណអគ្គិសនីដែលផលិតដោយទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលមានស្រាប់បាននាំឲ្យមានសំណួរចោទថាតើទំនប់វារីអគ្គិសនីអាចបង្កើតចំនួនធម្មពលដោយដែលគេរំពឹងទុកដែរឬទេលោក Brian Eiler នាយកកម្មវិធី Asia Akne នៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Stimson Center បានយល់ស្របចំពោះការវាយតម្លៃនេះដោយលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាសេចក្តីប្រកាសនេះជាសញ្ញាយ៉ាងច្បាស់ថាទំនប់វារីអគ្គិសនីលើដងទន្លេមេនៃទន្លេមេគង្គជាជំរើសហួសសម័យហើយបានលទ្ធផលតិចតួចសម្រាប់បង្កើតធម្មពលលោកថាសេចក្តីប្រកាសនេះជាសារទៅកាន់ប្រទេសឡាវនិងអ្នកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងថាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើដងទន្លេមេនៃទន្លេមេគង្គមិនសមស្របទេបើគិតទាំងពីសេដ្ឋកិច្ចបរិស្ថាននិងនយោបាយព្រឹត្តិការណ៍ចម្បងជាងគេគឺប្រទេសឡាវត្រូវគេរំពឹងថានឹងចាប់ដើមសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលួងប្របាងនៅចុងឆ្នាំនេះអ្នកសង្កេតការថាគម្រោងនេះនឹងគម្រាមកំហែងដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៃទន្លេមេគង្គក្រោមលោក Eiler ថ្លែងថាកម្ពស់ទឹកទន្លេដ៏ទាបនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយបាននាំឲ្យមានការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់ជាច្រើនខែដោយសារមិនមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្វិលទូរប៊ីនរបស់ទំនប់ លោកអៃឡឺបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាវាប្រកាសណាស់ថាក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាហានិភ័យនៃការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលើដងទន្លេមេនៃទន្លេមេគង្គមានច្រើនលើសពីផលប្រយោជន៍ដែលទទួលបានមកវិញលោកបញ្ជាក់ថាហានិភ័យមួយគឺការគំរាមកំហែងចំពោះទិន្នផលត្រីដោយលោកបានពន្យល់ថាទំនប់វារីអគ្គិសនីស្ទឹងត្រែងនិងសម្បូរដែលនៅលើដងទន្លេមេបើសាងសង់វិញនោះនឹងប្រកាសជាសម្លាប់ចំនួនត្រីនៅក្នុងទន្លេមេគង្គហើយលោក Victor Zona អ្នកនាំពាក្យក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលកម្ពុជាថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការវិដំឡៃឡើងវិញនៅផែនការមេផ្នែកធម្មពលដោយផ្អែកទៅលើការសិក្សាមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2019ដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្នើឡើងដែលការសិក្សានេះមិនមានរួមបញ្ចូលកត្តាបរិស្ថានទេលោកថាការសិក្សាដែលបានបញ្ចប់កាលពីខែកុម្ភៈនេះបានពិនិត្យមើលកំណើនប្រជាជនកំណើនឧស្សាហកម្មនិងកំណើនតម្រូវការហើយបានរកឃើញថាតម្រូវការខាងធម្មពលត្រូវបានបំពេញដោយប្រភពធម្មពលផ្សេងទៀតអ្នកនាំពាក្យរូបនេះលើកឧទាហរណ៍ថាប្រភពធម្មពលថ្មីមួយគឺការនាំចូលធម្មពលកាន់តែច្រើនពីប្រទេសឡាវគឺពីមុនប្រទេសកម្ពុជាបានទិញធម្មពលតិចជាង50មេហ្គាវ៉ាត់ពីទំនប់ដនសាហុងដែលទើបតែបើកថ្មីរបស់ប្រទេសឡាវប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាបញ្ជាទិញប្រមាណ195មេហ្គាវ៉ាត់បន្ថែមទៀតការសិក្សាមួយទៀតធ្វើឡើងដោយធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីកំពុងវិភាគមើលតម្រូវការខាងធម្មពលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំខាងមុខខណៈដែលការសិក្សានេះរួមបញ្ចូលកត្តាដូចជាការប្រែប្រួលនៃប្រសិទ្ធភាពធម្មពលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការសិក្សានេះក៏មិនបានពិនិត្យលើកត្តាបរិស្ថានផងដែរនេះបើតាមលោក Victor Zona ការសិក្សារបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីត្រូវគេរំពឹងថានឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំក្រោយលោក Victor Zona បានបន្ថែមទៀតថាដើម្បីអាចបង្រ្កប់តម្រូវការអគ្គិសនីបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ត្រូវពង្រីកការផលិតធម្មពលពីរោងចក្រផលិតអគ្គិសនីដើរដោយធ្យូងថ្មដែរកាលពីចុងខែមីនារដ្ឋសភាកម្ពុជាបានអនុម័តការសាងសង់រោងចក្រផលិតអគ្គិសនីដើរដោយធ្យូងថ្មនេះចំនួន2កន្លែងដែលសរុបមានសមត្ថភាពផលិត900មេហ្គាវ៉ាត់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Courtney Weatherby អ្នកវិភាគមួយរូបនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Stimson Center ដែលស្រាវជ្រាវអំពីធម្មពលនិរន្តរភាពនិងទឹកថ្លែងថាធម្មពលពីធ្យូងថ្មមិនមែនជាដំណោះស្រាយបន្ទាន់សម្រាប់តម្រូវការធម្មពលចំពោះកម្ពុជាទេព្រោះគេត្រូវការចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំសម្រាប់ការសាងសង់រោងចក្រនេះអ្នកស្រីថាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងធម្មពលវារីអគ្គិសនីធ្យូងថ្មមានគុណសម្បត្តិមួយគឺធម្មពលវារីអគ្គិសនីនិងធម្មពលអគ្គិសនីពីរោងចក្រធ្យូងថ្មថ្មីអាចលក់អគ្គិសនីក្នុងតម្លៃ7សេនដុល្លារក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងក៏ប៉ុន្តែធម្មពលពីធ្យូងថ្មមានភាពទៀងទាត់ជាងធម្មពលវារីអគ្គិសនីព្រោះវាមិនរងផលប៉ះពាល់ពីភាពរាំងស្ងួតទេក៏ប៉ុន្តែនេះអាចនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានយូរអង្វែងអ្នកស្រីពន្យល់យ៉ាងដូចនេះថាធ្យូងថ្មមានផលប៉ះពាល់ខាងបរិស្ថាននៅរយៈពេលយូរធ្យូងថ្មនឹងផលិតឧស្ម័នកាបូនិកដែលនឹងរួមចំណែកដល់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអ្នកស្រី Weatherby និយាយថាជាជាងផ្ដោតទៅលើធម្មពលវារីអគ្គិសនីឬធ្យូងថ្មរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរផ្ដោតខ្លាំងទៅលើធម្មពលកកើតឡើងវិញលោក Victor Zona អ្នកនាំពាក្យក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលយល់ស្របថាប្រទេសកម្ពុជាមានសក្តានុពលនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យបន្ថែមទៀតលោកថានៅពេលខាងមុខកម្ពុជានឹងបង្កើនសមត្ថភាពខាងធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យស្មើមិនដល់ 10% នៃប្រភពធម្មពលអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាហើយធម្មពលវារីអគ្គិសនីស្មើនឹង 36% ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តរួចហើយនៅគម្រោងសម្រាប់ការបន្ថែមធម្មពល300មេហ្គាវ៉ាត់ថែមទៀតហើយពីឆ្នាំ2021ទៅនឹងមានការបន្ថែម200មេហ្គាវ៉ាត់ទៀតទៅក្នុងគម្រោងធម្មពលប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រី Weatherby នៃវិទ្យាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវ Stimson ថ្លែងថាប្រទេសកម្ពុជាមានសក្តានុពលអាចបង្កើតធម្មពលពីព្រះអាទិត្យប្រហែល8000មេហ្គាវ៉ាត់និងធម្មពលពីខ្យល់ប្រមាណ6500មេហ្គាវ៉ាត់អ្នកស្រីថាបើទោះបីកម្ពុជាទំនងនឹងមិនអាចឈានដល់សក្តានុពលនេះក្តីក៏អ្នកស្រីថ្លែងថាគម្រោងអគ្គិសនីដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យអាចត្រូវបានគេសាងសង់លឿនជាងដើម្បីដោះស្រាយកង្វះខាតអគ្គិសនីអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាធម្មពលអគ្គិសនីពីពន្លឺព្រះអាទិត្យជាពិសេសជាជំរើសដ៏ប្រសើរមួយសម្រាប់អនាគតនៃការផលិតធម្មពលរបស់កម្ពុជាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសផាត VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅជុំវិញពិភពលោកប្រសិនបើបុគ្គលណាម្នាក់ត្រូវបានគេធ្វើតេស្តវិជ្ជមានឃើញថាមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19នោះគេរាប់ថាបុគ្គលនោះជាករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 មួយករណីក៏ប៉ុន្តែនៅប្រទេសចិនគេមិនរាប់ដូច្នេះឡើយលោកចនស៊ីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហ ើយអ្នកស្រីហុងចិនដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ឯកសារផ្លូវការបង្ហាញថាប្រទេសចិនមិនបានរាប់បញ្ចូលអ្នកផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19ដែលមិនចេញរោគសញ្ញាក្នុងចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19 សរុបឡើយការធ្វើបែបនេះគឺពុំស្របតាមការណែនាំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកទេហើយធ្វើឲ្យខូចទិន្នន័យអំពីអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19 នេះនៅក្នុងប្រទេសចិនអ្នកសិក្សាអំពីរោគរាតត្បាតប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនេះដើម្បីបង្កើតគំរូលើវិធីដែលវីរុសនេះអាចឆ្លងរាលដាលប្រទេសចិនបានផ្លាស់ប្តូរជាសាធារណៈលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការតាមដានការឆ្លងជំងឺនៅពេលដែលការឆ្លងជំងឺនេះចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សគណៈកម្មាធិការសុខាភិបាលចិនបានសម្រេចថាអ្នកធ្វើតេស្តរោគវីរុសកូវីដ-19ឃើញវិជ្ជមានដែលមិនមានចេញរោគសញ្ញាមិនរាប់ដល់ថាជាអ្នកឆ្លងជំងឺនេះទេតាមរយៈកម្មវិធីតាមដានករណីជំងឺកូវីដ-19កំណែប្រែទី3ដែលចេញផ្សាយដោយគណៈកម្មាធិការសុខាភិបាលចិនកាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីសុខាភិបាលចិនចែកករណីជំងឺកូវីដ-19ជា3ក្រុមដែលមានករណីសង្ស័យថាកើតជំងឺនេះឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា suspected cases ករណីឆ្លងជំងឺនេះដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា confirmed cases និងករណីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរកឃើញថាវិជ្ជមានដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា positive diagnosis ករណីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរកឃើញថាវិជ្ជមានមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងតួលេខអ្នកឆ្លងជំងឺនេះសរុបនោះទេនៅក្នុងប្រទេសចិនតាមច្បាប់ចម្លងនៃគោលការណ៍ណែនាំដែល VOA បានទាញយកពីគេហទំព័ររបស់គណៈកម្មាធិការសុខាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកដែលបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានតែមិនមានចេញរោគសញ្ញាត្រូវបានចាត់ចូលក្នុងករណីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរកឃើញថាវិជ្ជមានមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីច្បាប់ចម្លងកំណែប្រែទី3នេះត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយគណៈកម្មាធិការសុខាភិបាលជាតិចិនបានដកចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺជាង100ករណីចេញពីចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺសរុបថ្នាក់ជាតិលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យអ្នកធ្វើតេស្តមានលទ្ធផលវិជ្ជមានត្រូវបានកែប្រែជាច្រើនលើច្រើនសាប៉ុន្តែការចាត់ករណីអ្នកឆ្លងជំងឺនេះនៅតែរក្សាទុកដដែលច្បាប់ចម្លងកំណែប្រែទី6នៃគោលការណ៍ណែនាំដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនាមានពាក្យពេចន៍បន្ថែមថាអ្នកផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19ដែលមិនចេញរោគសញ្ញាតែមានប្រវត្តិបង្ហាញរោគសញ្ញាពីមុននឹងត្រូវចាត់ទុកភ្លាមថាជាករណីដែលបានឆ្លងជំងឺកូវីដ-19 វិធីសាស្ត្រនេះធ្វើឲ្យប្រទេសចិនជាប្រទេសខុសពីគេដែលមិនអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកវិចារមណ្ឌិតហួងយ៉ាងចុងអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសុខភាពសកលនៃក្រមប្រឹក្សាកិច្ចការបរទេសបានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនឃើញមានរដ្ឋាភិបាលប្រទេសណាប្រើប្រាស់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដូចគ្នានេះចំពោះអ្នកផ្ទុកវីរុសនេះដោយប្រទេសចិនឡើយលោកហួងបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថានៅប្រទេសផ្សេងអ្នកផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19ដែលមិនចេញរោគសញ្ញាក៏ត្រូវបានគេរាប់ចូលថាជាអ្នកឆ្លងជំងឺនេះដែរដរាបណាបុគ្គលនោះធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានថ្ងៃទី19ខែមីនាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាថ្ងៃដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសចិនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19នៅថ្ងៃនោះក្នុងប្រទេសចិនទាំងមូលមិនមានការរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងថ្មីក្នុងប្រទេសទេហើយក៏ជាលើកទី1ដែរចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះឡើងជំងឺនេះប៉ុន្តែសេចក្តីជូនដំណឹងជាសាធារណៈមួយដែលបង្ហោះដោយអាជ្ញាធរក្រៅក្រុងវូហាននិយាយថាមានករណីឆ្លងថ្មីមួយក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជននៅក្នុងក្រុងនោះរូបថតនៃសេចក្តីជូនដំណឹងនោះត្រូវបានចែកចាយយ៉ាងផុសផុលតាមបណ្ដាញសង្គមប្រជាជនងឿងឆ្ងល់ហេតុអ្វីបានជាករណីឆ្លងថ្មីនេះមិនត្រូវបានគេបញ្ចូលក្នុងតួលេខផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសម្រាប់អ្នករីគុណដែលតែងតែងឿងឆ្ងល់នឹងតួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងយល់ថារបាយការណ៍អំពីជំងឺ COVID-19 ក្នុងទីក្រុងវូហានគឺជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរជាតិចិនកំពុងតែបង្រួមវិសាលភាពនៃការផ្ទុះរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះលោកតាវចុងតៃលេខាធិការបកនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានម្នាក់ក្រោយមកបានអះអាងថាការប្រកាសទិន្នន័យនេះគឺចេញផ្សាយដោយអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋស៊ីនហួរកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការផ្សាយនោះគឺជាកំហុសឆ្គងមួយលោកបានបកស្រាយថាបរិវ័យ63ឆ្នាំដែលមានត្រកូលចាងរស់នៅក្នុងស្រុកកៅគូនៃទីក្រុងវូហានបានធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានប៉ុន្តែមិនមានចេញរោគសញ្ញាឡើយលោកចាងមិនមានរោគសញ្ញាទេហើយក៏មិនត្រូវបានរកបញ្ចូលថាជាករណីឆ្លងជំងឺនេះដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកតាវក្រុមការងារទប់ស្កាត់ជំងឺប្រចាំស្រុកកៅគូដែលបានបង្ហោះសេចក្តីជូនដំណឹងនោះក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្នុងខ្លឹមសារថាយោងតាមកំណែប្រែទី6នៃគោលការណ៍ណែនាំដែលចេញដោយគណៈកម្មាធិការសុខាភិបាលជាតិចិនទោះបីជាការធ្វើតេស្តលើ DNA ឬ RNA របស់លោកចាងរកឃើញថាវិជ្ជមានក៏ដោយក៏ករណីរបស់លោកចាងមិនគួររាប់បញ្ចូលជាករណីឆ្លងជំងឺនោះឡើយលោកវិចារមណ្ឌិតហួងនៃក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការបរទេស បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាមកដល់ថ្ងៃទី19ខែមីនាទើបយើងដឹងថាអ្នកផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19ដែលមិនចេញរោគសញ្ញាមិនត្រូវបានគេរាប់បញ្ចូលថាជាករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ឡើយយើងមិនបានដឹងថាមានរឿងចម្លែកបែបនេះក្នុងទិន្នន័យសរុបរួមរបស់ចិនទេព័ត៌មាននៃចំនួនអ្នកផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19តែមិនចេញរោគសញ្ញាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាទិន្នន័យសម្ងាត់នៅក្នុងប្រទេសចិនបើតាមការដកស្រង់ពីឯកសារផ្លូវការដែលមិនត្រូវបានគេចេញផ្សាយនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយក្នុងពេលថ្មីៗនេះរបស់សារព័ត៌មាន South China Morning Post បានឲ្យដឹងថាអ្នកផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19ដែលមិនចេញរោគសញ្ញាអាចមានចំនួនស្មើនឹង 1/3 នៃអ្នកដែលធ្វើតេស្តរកឃើញថាមានលទ្ធផលវិជ្ជមានអ្វីដែលនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយគឺថាតើចំនួនករណីអ្នកដែលផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19មិនចេញរោគសញ្ញាដែលមិនទាន់បានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៅឡើយនៅសល់ចំនួនប្រមាណទៀតយោងតាមអត្ថបទស្រាវជ្រាវមួយរបស់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៃសាកលវិទ្យាល័យ Hua Chong University of Science and Technology ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនានៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនបានប៉ាន់ស្មានថាអ្នកផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19ដែលមិនចេញរោគសញ្ញាអាចមានប្រហែលពី30ទៅ60%នៃរាល់ករណីឆ្លងជំងឺ COVID នេះសរុបទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសចិននៅពេលដឹងថាអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលមិនចេញរោគសញ្ញាគឺជាមូលហេតុចម្បងមួយដែលធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនិងជាប្រភពចម្លងពីមួយទៅមួយប្រទេសចិននៅតែគិតថាករណីបែបនេះមិនមែនជាបញ្ហានោះទេគេតម្រូវឲ្យអ្នកឆ្លងជំងឺដែលមិនចេញរោគសញ្ញាត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័កឬត្រូវនៅដាច់តែឯងរយៈពេល14ថ្ងៃនិងត្រូវតាមដានមើលថាតើអ្នកទាំងនោះមានចេញរោគសញ្ញាជំងឺ COVID-19 នេះដែរឬទេលោកលាវចៃហ្វាប្រធានបាក់នៃមជ្ឈមណ្ឌលទប់ស្កាត់និងបង្ការជំងឺប្រចាំខេត្តហ៊ូបេបានធានាដល់សាធារណជនថានឹងពុំមានការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19ដែលមិនចេញរោគសញ្ញាចេញទៅខាងក្រៅបានទេលុះត្រាតែការធ្វើតេស្តខ្លួនគ្នាលើសំណាក់លើ DNA ឬ RNA បង្ហាញថាលទ្ធផលអវិជ្ជមានលោកលាវបានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាសាធារណជនមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភពេកនោះទេក្រៅពីការបញ្ជាក់បែបនេះប្រទេសចិនមិនបានផ្ដល់ការពន្យល់បកស្រាយទៅលើហេតុផលដែលខ្លួនលាក់បាំងចំនួនអ្នកផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19ដែលមិនចេញរោគសញ្ញាឡើយហើយតួលេខនេះក៏មិនត្រូវបានយកទៅដាក់បញ្ចូលក្នុងទិន្នន័យផ្លូវការនោះដែរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហួងនៃក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការបរទេសនិងក៏ជានាយកនៃវេទិកាកិច្ចប្រជុំតុកមូលស្ដីពីអភិបាលកិច្ចសុខភាពសកលនិយាយថាវាគឺជារឿងចម្លែកដែលចំនួនករណីអ្នកផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19ដែលមិនចេញរោគសញ្ញាមិនត្រូវបានគេដាក់បញ្ចូលក្នុងតួលេខផ្លូវការនៃករណីឆ្លងវីរុសនេះនៅប្រទេសចិនប្រសិនបើលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្ត DNA ឬ RNA វិជ្ជមានធម្មតាគេរាប់ថាជាករណីឆ្លងជំងឺហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជាប្រទេសផលិតស្រោមដៃកៅស៊ូលំដាប់កំពូលក្នុងពិភពលោកបានដកការដាក់កម្រិតចំនួនបុគ្គលិកក្នុងរោងចក្រផលិតស្រោមដៃដើម្បីជួយបុគ្គលិកពេទ្យដែលជាអ្នកថត់នៅជួរមុខក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19នៅជុំវិញពិភពលោកឲ្យមានសុវត្ថិភាពលោក Zambol Peter រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Kuala Lumpur នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដោយសារតែតម្រូវការស្រោមដៃសម្រាប់បុគ្គលិកពេទ្យដែលជាអ្នកថត់នៅជួរមុខក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19នៅទូទាំងពិភពលោកកាន់តែមានការកើនឡើងនោះក្នុងពេលថ្មីៗនេះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលជាប្រទេសផលិតស្រោមដៃកៅស៊ូច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកបានដកការដាក់កម្រិតចំនួនបុគ្គលិកក្នុងរោងចក្រផលិតស្រោមដៃដើម្បីឲ្យរោងចក្រផលិតស្រោមដៃទាំងនោះអាចមានបុគ្គលិកពេញលេញឡើងវិញដើម្បីផលិតស្រោមដៃឲ្យបានលឿននឹងច្រើនដូចពីមុនក្រុមហ៊ុនផលិតស្រោមដៃម៉ាឡេស៊ីបានប្រមានកាលពីខែមុនអំពីកង្វះខាតស្រោមដៃនេះនៅទូទាំងពិភពលោកដោយសារតែវិធានការបិទផ្នែកខ្លះនៃរោងចក្រផលិតស្រោមដៃទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី27ខែមីនាដែលសមាគមអ្នកផលិតស្រោមដៃកស៊ូម៉ាឡេស៊ីបានផ្ដល់ជូនសមាជិករបស់ខ្លួននោះមានសេចក្តីថាក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិបានបើកផ្លូវកាលពីចុងខែមុនក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយសមាគមនេះដែលអនុញ្ញាតឲ្យរោងចក្រផលិតស្រោមដៃដាក់បុគ្គលិកពេញលេញឡើងវិញនៅថ្ងៃទី1ខែមេសាក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិម៉ាឡេស៊ីមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយចំពោះការរាយការណ៍ខាងលើនេះទេ សមាគមអ្នកផលិតស្រោមដៃកៅស៊ូម៉ាឡេស៊ីបានសរសេរនៅក្នុងលិខិតរបស់ខ្លួនថាក្រុមហ៊ុននៅតែត្រូវដាក់ពាក្យស្នើទៅក្រសួងដោយមានបញ្ជីឈ្មោះបុគ្គលិករបស់ខ្លួនពេញលេញហើយបន្ទាប់មកត្រូវធ្វើការដោយផ្លាស់ប្តូរវេនគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរោងចក្រមានបុគ្គលិកតិចបំផុតក្នុងពេលប្រតិបត្តិការតាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្នុងលិខិតនោះបានបន្តទៀតថាដោយក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលពួកគេត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលការណ៍ទាំងនោះក្រសួងបានយល់ព្រមថាក្រុមហ៊ុនដែលបានទទួលការយល់ព្រមឲ្យមានប្រតិបត្តិការដែលត្រូវប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្ម 50% នោះឥឡូវអាចប្រតិបត្តិការដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្ម 100% បានប្រធានសមាគមអ្នកផលិតស្រោមដៃកៅស៊ូម៉ាឡេស៊ីលោក Dennis Low បានប្រាប់ VOA ថាក្រសួងបានយល់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យរោងចក្រផលិតស្រោមដៃដំណើរការដោយផលិតឲ្យបានច្រើនបំផុតក៏ប៉ុន្តែលោកមិនពិភាក្សាអំពីចំនួនជាក់លាក់នៃបុគ្គលិកទេដោយបារម្ភថាអាចនឹងជំរុញឲ្យឧស្សាហកម្មផ្សេងៗទៀតដាក់សម្ពាធដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីទទួលបានបុព្វសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែរលោក Dennis Low បានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅឱកាសដើម្បីធ្វើការដោយផលិតឲ្យបានច្រើនបំផុតហើយច្រើនបំផុតគឺយើងចង់មានន័យថាយើងនឹងអាចផ្គត់ផ្គង់ចំនួន225ពាន់លានស្រោមដៃដែលយើងគិតថានោះជាចំនួនដែលពិភពលោកទាំងមូលត្រូវការនៅឆ្នាំនេះស្រោមដៃក្នុងឆ្នាំ2019បើចំនួននោះជាចំនួនពិតវិធានការដកការដាក់កម្រិតចំនួនបុគ្គលិកក្នុងរោងចក្រផលិតស្រោមដៃរបស់ម៉ាឡេស៊ីនេះនឹងអាចមានផលដល់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ដល់ការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលវីរុសកូវីដ-19ជាសកលនេះលោក Govindasamy Baskaran នាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនផលិតស្រោមដៃដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺក្រុមហ៊ុន Brightway បាននិយាយថាការប្រើប្រាស់ស្រោមដៃបានកើនឡើងខ្លាំងនៅពេលដែលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះមានន័យថាអតិថិជនអន្តរជាតិរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកខ្លះអស់ស្រោមដៃពីស្តុករបស់ពួកគេហើយលោក Govindasamy Baskaran បានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាជាហេតុផលដ៏ត្រឹមត្រូវដែលយើងបានទទួលការយល់ព្រមឲ្យមានប្រតិបត្តិការ 100% ឡើងវិញខ្ញុំប្រកាសថាបើយើងមិនប្រតិបត្តិការ 100% ឡើងវិញទេពិភពលោកនឹងមានការខ្វះខាតស្រោមដៃយ៉ាងខ្លាំងយើងបានឃើញស្រាប់ហើយថាមានការខ្វះស្រោមដៃនៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយមានករណីខ្លះបុគ្គលិកពេទ្យបានបំពេញការងាររបស់ពួកគេដោយគ្មានស្រោមដៃលោកបាសការ៉ាន់បានថ្លែងថារោងចក្ររបស់លោកបានដាក់បុគ្គលិកពេញវិញនៅថ្ងៃទី3ខែមេសាលោក Jeremy Lim ដែលជាសហប្រធានផ្នែកសុខភាពសកលនៅសាលាសុខភាពសាធារណៈ Southwick Hawk នៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរីបានយល់ស្របទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកបាសការ៉ាន់បន្ថាការធ្វើដូចនោះពិតជានឹងជួយកាត់បន្ថយការខ្វះស្រោមដៃនៅក្នុងពិភពលោកយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងទីផ្សារនេះអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យថែទាំសុខភាពបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនិងមន្ទីរពេទ្យភាគច្រើននឹងមានស្រោមដៃនិងឧបករណ៍ការពារចាំបាច់ផ្សេងទៀតសម្រាប់គ្រូពេទ្យនិងគិលានុបដ្ឋាករបស់ពួកគេលោក Jeremy Lim បានថ្លែងបន្តទៀតថាក៏ប៉ុន្តែបើវិបត្តិនេះបន្តយូរតទៅទៀតនោះមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងរងប៉ះពាល់លោកលីមបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាក្នុងនាមជាប្រទេសផលិតស្រោមដៃច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកវិធានការអនុញ្ញាតឲ្យរោងចក្រដំណើរការដោយពេញលេញរបស់ម៉ាឡេស៊ីនេះនឹងមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សហគមន៍អឺរ៉ុបបានលើកឡើងនៅកង្វល់របស់ខ្លួនចំពោះការដាក់កម្រិតចំនួនបុគ្គលិកក្នុងរោងចក្រផលិតស្រោមដៃរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលដែលរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានយល់ព្រមផ្តល់ការអនុញ្ញាតឲ្យរោងចក្រផលិតស្រោមដៃដាក់បុគ្គលិកពេញឡើងវិញសហគមន៍អឺរ៉ុបបានបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះការសម្រេចបន្ធូរបន្ថយការបិទផ្នែកខ្លះនៃរោងចក្រផលិតស្រោមដៃទាំងនោះក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី25ខែមីនាផ្ញើទៅរដ្ឋមន្ត្រីឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលោកអាស្មីនអាលីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអ្នកស្រី Maria Castillo Fernandez បានសរសេរថាស្រោមដៃស្ថិតនៅក្នុងចំណោមវត្ថុដែលពិបាករកទិញបំផុតហើយថាការបិទដំណើរការផ្នែកខ្លះរបស់ប្រទេសនេះកំពុងធ្វើឲ្យការផ្គត់ផ្គង់ជាសកលមានការខ្វះខាតខ្លាំងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី9ខែមេសាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រី Castillo Fernandez បានប្រាប់ VOA ថាសហគមន៍អឺរ៉ុបបានស្វាគមន៍ចំពោះវិធានការរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យរោងចក្រផលិតស្រោមដៃក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនបង្កើនផលិតកម្មអ្នកស្រី Castillo Fernandez បានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាយើងគាំទ្រដល់ការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យរោងចក្រផលិតទំនិញសំខាន់ៗនិងបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់របស់ពួកគេដែលជាប់ទាក់ទងក្នុងការផលិតឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រសំខាន់ៗដើម្បីអាចដំណើរការក្នុងកម្រិតពលកម្មដែលចាំបាច់ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រទាំងនេះជាបន្តទូទាំងពិភពលោកអ្នកស្រី Castillo Fernandez បានថ្លែងបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺជាអ្នកផលិតស្រោមដៃពេទ្យធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកហេតុដូច្នេះហើយប្រទេសនេះដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចូលរួមចំណែកបញ្ជាមិនឲ្យមានការខ្វះខាតឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រដ៏សំខាន់នេះសម្រាប់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខ្លួនឯងសហភាពអឺរ៉ុបនិងសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មនុស្សរាប់លាននាក់បាត់បង់ការងារធ្វើហើយភោជនីយដ្ឋានរោងភាពយន្តនិងសួនសាធារណៈបិទទ្វារដោយសារជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែកន្លែងលក់រុក្ខជាតិកំពុងតែរីកចម្រើនអ្នកស្រី Dina Mitchell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកពៅរិស័យប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មនុស្សនាំគ្នាងាកទៅរកសួនច្បារជុំវិញផ្ទះគ្រាដែលមានការហាមមិនឲ្យចេញពីផ្ទះកន្លែងលក់កូនឈើជាច្រើននៅរដ្ឋ California នៅបើកទ្វារព្រោះត្រូវគេចាត់ទុកថាជាវិស័យសំខាន់លោក Richard Ward ជាម្ចាស់កន្លែងលក់កូនឈើមួយ
I've noticed a substantial uptick in vegetable sales before
ខ្ញុំសង្កេតឃើញការលក់កូនបន្លែកើនឡើងពីមុនយើងច្រើនលក់រុក្ខជាតិដែលមិនសូវត្រូវការទឹកហើយឥឡូវការលក់គ្រាប់នឹងកូនបន្លែកើនឡើង
ក្នុងសម័យសង្គ្រាមគេលើកទឹកចិត្តឲ្យដាំបន្លែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបលោក Richard ដែលកើតនៅចុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ចងចាំយ៉ាងដូចនេះថា
I remember we hadtomatoes and beans and lettuce and oh corn we had corn too
ខ្ញុំគិតថាការដាំបន្លែជួយលើកទឹកចិត្តរបស់ពួកគេខ្ញុំគិតថារឿងនេះជួយលើកទឹកចិត្តរបស់ពួកគេ
you know you can only work so much and then you're at home and then you have to do something
យើងធ្វើការមិនសូវបានច្រើនដូច្នេះនៅផ្ទះទំនេរត្រូវរកអ្វីធ្វើចេញក្រៅហាត់ប្រាណឬក៏ធ្វើអ្វីផ្សេងផ្សេងមិនបានដូចធម្មតាទេអញ្ចឹងជម្រើសមួយគឺដាំបន្លែក្នុងសួនវាជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងក្នុងចិត្តច្រើនណាស់នៅផ្ទះតឹងទ្រូងណាស
់លោក John Khan ជាអ្នកធ្វើសួនច្បារលោកចូលចិត្តដាំដុះនៅសួនច្បារលោកនិងនៅសួនច្បារក្នុងភូមិ
What if people over the past 10 years have been converting their yards into gardens as
a 10ឆ្នាំកន្លងមកនេះមនុស្សជាច្រើននាំគ្នាកែច្នៃដីធ្លីជុំវិញផ្ទះរបស់ខ្លួនឲ្យទៅជាសួនច្បារវិញពីផ្នែកគឺដោយសារតែការរាំងស្ងួតដល់អញ្ចឹងទៅភូមិយើងស្អាតណាស់ពេលដែលយើងដើរមើល
ខ្ញុំមកហៅ multiple times a day just to take a break it's just a way to kind of de-stress and
មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្ញុំចេញមកសម្រាក3ឬក៏4ដងដើម្បីបន្ធូរអារម្មណ៍ដោយសម្លឹងមើលមេអំបៅនិងសត្វចាបសត្វទាំងនោះនៅហោះហើរតាមធម្មតាទោះជាមេរោគកូវីដ-19កំពុងស្ថិតនៅជុំវិញយើងក៏ដោយ
កន្លែងខ្លះថែមទាំងយករុក្ខជាតិដែលយើងទិញមកដាក់ក្នុងឡានយើងផងបើយើងប្រាប់មុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពូរិស័យ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.